Te jauninājums, kuru dzirdējām ziņās, proti runa ir par košļājamo kociņu testu. Mēs līdz šim bijām zinājuši, ka ir testi, kur kociņu liek degunā vai rīklē, tad arī šos spļaujamos testus, bet nu ir arī cits stāsts, un to grasās izmantot arī skolās, un tieši to mēs tad mēģināsim precizēt, kā tad tas ir, vienkāršāk sakot, sarunā ar Džinetu Dimantī, projektu vadītāju Ernesta Gulbja laboratorijā. Labdien! Satājums ne Ernesta, bet tātad Gulbja laboratorijā.
Egil Gulbja,
nu, došiek, ka nevienu reizi vietu tādu pārteikšanās kādam sadāk, jā. Bet teramies klāt pie šiem košļājamajiem kociņiem. Kas tā ir par testēšanas metodi, kā tā darbojas? Lūdzu, izstāstiet klausītājiem.
Nu jā, šeit es uzsveru gribētu likt nevis uz to, ka tie kociņi ir košļājami, no. Bet ka tie būs testi visai klasei reizē. Tātad tas būs visas klases kopīgs tests, ko skolēni nodot, katrs tiešām paņemot mutē šo pašu vates tamponiņu, saslapinot tur to ar savām siekalām. Un tā ir tas galvenais jaunums ir tāds, ka visi tie kociņi tiek salikti vienā stobriņā un tiek testēts visas klases kopīgais tests, ja, tātad pūls klases. Ja šajā klases pūlā neatrodas neviens pozitīvs gadījums, tas nozīmē, ka kopējais rezultāts ir negatīvs, un katram klases skolēnam, kas tajā brīdī to testu ir nodevis, tad tur būs klāt arī komplektā saraksts ar skolēniem, kuri ir bijuši klāt klasē nodevuši testu un kuri nav, tad katrs, kas nodevis testu, saņem negatīvu rezultātu. Mm-hmm. Ja izrādās, ka šajā kopīgajā klases testā ir pozitīvs, ir atrastas vīrusa DNS, tas nozīmē, ka kāds klasē ir pozitīvs un visi klases skolēni saņem e-pastu, kurā tiek informēti, ka nu, kopējais klases tests ir pozitīvs un ir 48 stundu laikā tuvākajā Egil Gulbja laboratorijas filiālē vai arī organizējot savu skolu jānodod individuāliem jau siekalu testi. Tātad viņiem būs pienākums 48 stundu laikā.
Tas tā kā nesabremzē to operativitāti, ka vienkārši tie apjomi ir tik lieli, ka katru individuāli visu laiku nevaram pagaidām iztestēt.
Tieši tā, pirmkārt apjomi ir lieli un viņi arvien palielinās, gan tāpēc, ka parādās arvien vairāk cilvēku, kuriem ir simptomi, līdz ar to palielinās testu daudzums, kuri nu, vēlas nodot testus tāpēc, arī ārpus skolas, ja, skrīninga. Arvien palielinās cilvēku skaits, kuri dažādiem pasākumiem vēlas nodot testus, tāpat ceļotāji, un šobrīd nu, tā kapacitāte tiešām ir izsmelta.
Nu, jo laboratorijas ir tās pašas.
24/7 režīmā vēl vairāk paplašināt viņi nav iespējams. Vienkārši ir jādomā, kā koncentrētāk.
Respektīvi uz tā rēķina, lai visu laukumu noklātu tajās dažās vietās, kur ir tie pozitīvi rezultāti, šajā gadījumā, kur ir tā masveida testēšana skolās, tur šādu metodu. Ar spļaujamiem trauciņiem jau arī bija tā, ka es saprotu, ka tad, kad pārbaudītās analīzes, tad pa vairākiem reizē pārbauda un tad...
Jā, tur bija tā, ka ņēma katram individuāli, tad no 10 mēģinītēm ņēma paraugus salika kopā un veidoja tos pūlus pa 10. Bet bija milzīgs atkritumu daudzums. Jā, ir jāsaprot, ka katram šim individuālajam bērnam ir plastmasas maisiņš, stobriņš,
uzlīmīta kāda varbūt, jā.
Jā, tas atkrituma daudzums ir vienkārši milzīgs, neiedomājums, un saprotot, ka turpināt visu mācību gadu, nu, tas mēs vienkārši noslīgsim tajā plastmasā. Tāpēc šis variants ir arī daudz racionālāks nu, no tā atkrituma samazināšanas viedokļa. Un šeit tiek likts kopā tiešām visa klase, nu nevis vienkārši izlases kārtībā 10-10, bet
konkrētā klase.
Visa klase. Jā, jo tai klasē tāpat, ja viņiem
kāds
izrādās pozitīvs, visai klasē ir jāiet karantīnā un jebkurā gadījumā vai viņi pa 10 noskaidrojās.
Tāpat viņus vēlreiz testēti, jebkurā gadījumā sanāk.
Tieši tā.
Jā, kā notiek tā pati testa nodošana? Mēs ļoti daudz esam pieredzējuši kociņu rīklē degunā, spļāvuši trauciņos, kā notiek tā kociņa košļāšana?
Jā, tātad mēs izsniedzam katrai skolai priekš katras klases, sagatavojam tātad klases kopīgais stobriņš, nu tāds rasnāks un lielāks, nekā individuālie stobriņi. Un katram bērnam, katram skolēnam tas vatis tamponiņš uz kociņa, kuru viņš tad liek pats mutē, pavirpina un ar cikot 30 sekundes viņam jāatrodās mutē.
Tad pat nekošļā, vienkārši viņi tur kustina pa to mutē
roku. Galvenais, lai viņš piesūcās ar katru skolēnu siekalām. Jā, un tad arī skolotājam ir svītru kodiņu un klases saraksts ar svītru kodiņiem, kur viņš atzīmē visus skolēnus, kuri nodeva testu, un izsvītro tos, kuri nenodeva testu. Mm-hmm. Tad skolotājs apiet visu klasi, katrs skolēns ieliek tajā kopējā stobriņā savu tamponiņu. Un, ja tas kopējais rezultāts ir negatīvs, tad atbilstoši tam skolotāja iesniegtajam sarakstam katrs saņem negatīvo rezultātu.
Ir pietiekami ar šo tie, ir reāli, ka nepaslīd garām, tad, ja ir kāds pozitīvais?
Nē, tie testi ļoti jūtīgi, viņi nepaslīd garām. Bet, ja kāds tur pozitīvs ir, tad ir tā vecā procedūra, ka katrs saņem savu siekalu komplektiņu un katrs individuāli. Iespļauj, nodod, un tad mēs individuāli arī viņu testējam un noskaidrojam, kuri tad no visas klases ir bijuši tie pozitīvi un kuri ir kontaktpersoni.
Šis varētu aiziet plašāk ārpus skolām šī metode? Darba kolektīva un tā tālāk.
Aprobēta, jā, iespējams, ka to var izmantot arī darba kolektīvos, un starp citu ir jau daži, kas interesējušies, bet pagaidām mēs gribam tikt skaidrībā arī ar tiem skolu kolektīviem visu aprobēt, precizēt, un jāsaka, šī metoda jau tiek izmantot arī Vācijas
skolās. To arī gribēju jautāt, kā ir citu, vai mēs neesam te jau kaut kādi pionieri?
Nē, mēs neesam, diemžēl mēs neesam idejas autori, tas ir jau patapināts, bet mēs, protams, to pielāgojam gan savajam reaģentiem, savai specifikai.
Jā, cik testēšanas ātrumu, cik būtiski tas tad palielina, kā jūs to redzat? Vai arī pats testēšanas ātrums nemainās, mainās burtiski tā atkrituma daudzums, kas vēl tad mainās finālā no tā visu?
Redziet, negatīviem testiem ātrums nemainās, varbūt pat ātrāk saņem, jo mēs varam testēt,
pa 20, klasu
testus,
piemēram.
Mums nav jātestē pa vienam vai pa 10 tā kā skolā.
Labi.
Ja? Tātad negatīvie drusciņi ātrāk, pozitīviem, protams, būs neliela aizkavēšanās, tāpēc, ka būs atkal jānodod atkārtot tas tests. Bet tas ir to vērts, jo tāpat tie bērni tiks nolikti karantīnā, ja vienalga, kurš no viņiem ir pozitīvs, viņi visa klasa tiks nolikta karantīnā, tā ka tur tā aizkavēšanās arī varbūt nav tik sāpīga, bet vienkārši ir pienākums nodot katram, lai pēc tam zin, kuriem vecākiem arī ir jāiet karantīnā un kur ir tikai kontaktpersona.
Cerams, ka daudzi šo noklausījās un arī droši vien katram arī individuāli instrukcija tiek iedota, izlasīta vai izstāstīta klasēs skolotājiem un vecākiem un bērniem.
Jā, tajā komplektā klāt ir instrukcija, mēs esam sagatavojuši arī video pamācību, tā ka skolotāji arī to visu varēs noskatīties, uzzināt un vēl par tiem pozitīvajiem, kāpēc ir pienākums katram nodot, nevis vienkārši izsēdēt to karantīnu, ir, ja pēc tam ir nepieciešams izslimošanas certifikāts, tad ir jāzina, vai tas testa rezultāts ir bijis pozitīvs vai nē. Tā ka tas arī, tāpēc ir ļoti svarīgi.
Gribam certifikātu, tad labāk ir būt tur iekšā tajā visā. Jā,
obligāti ir jānodod atkārtot. Jā,
svarīgs stāsts, paldies jums par saprotamo izskaidrošanu.